Altså, jeg tror også, der er noget drivkraft i at tage sig selv alvorligt og synes, at jeg er det vigtigste menneske i livet, ved at jeg er en relativt god ægtefælle. Når man får mere ud af det ved at være god ægtefælle, end at være dårlig. Og så er det også som far. Hvordan er det, at jeg er en god far? Det er altså bare bedre. Eller og der er også nogle af de der, der er sindssygt gode til at toppræstere. Og det er jo fordi, de også har været gode til at tage sig selv alvorligt. Og synes, at jeg er det vigtigste menneske i livet. Derfor er de endt med at være vanvittigt dygtige til noget. Når man går på arbejde, tager sig selv alvorligt. Og gør et godt stykke arbejde. Du får noget ud af dig selv. Og så er der enormt meget drivkraft i at tage sig selv alvorligt og synes, at jeg er det vigtigste menneske i verden. Jeg var lærer på skolen, hvor det faktisk var et tema. Først eller sådan et motto. Først så synes jeg, det var et skørt motto. Men når vi begyndte at bruge det og snakkede med eleverne om, hvad skete der her? Og så kom det der moralske budskab. Tag dig om selv alvorligt, altså. Du ødelægger dit liv med de handlinger, du gør lige nu. Så der er noget dybt og godt, eller jeg ved ikke, om det er dybt, men i hvert fald noget godt i at tage sig selv alvorligt. Og jeg tænker egentlig, at hvis nu det er et fælles kendetegn, vi har, så er der noget af det der pegefingersystem, der bryder ned. Hvis nu vi alle sammen er enige om, det er sådan, det er. Vi har alle sammen sådan, at jeg er det vigtigste her er det vigtigste menneske. Det er mig. Så kan vi ikke pege så meget fingre i andre. Og så er der nogle af os, der synes, det er enormt vigtigt at læse Bibelen, og bede, og komme til gudstjeneste. Hvorfor? Det er fordi, det gavner os. Det er rigtig godt. Det er en rigtig god ting for mig. Så jeg synes bare, at jeg gør nogle rigtig gode ting for mig selv. Og så er der selvfølgelig noget uenighed. Der vil nogen sige, ej, hvis jeg tager mig selv alvorligt, så kommer jeg bare ikke i kirke. Så der kommer selvfølgelig noget uenighed om, hvad betyder det så at gøre det bedste for mig selv? Men jeg tænker egentlig, og det gælder sådan set også de mennesker, der gør nogle grufulde ting. Hvorfor gør de der grufulde ting? På en eller anden måde må det være, fordi at de tror, de får noget ud af det. Ligesom når jeg nu gør nogle gode ting. Så jeg synes, noget af det der, hvor man peger fingre i andre, det bryder lidt sammen, hvis vi kan blive enige om, at den vigtigste i mit liv, det er mig. Og det er vi enige om. Og så er det, at der er nogen, der ikke har forstået det. Og der står alle troldere og syndere. Og toldere, det var sådan nogle, der gik lidt på romernes side, altså på fjernes side. Det var nogle af dem, der gik på, at var næsten forræderne. Udnyttede situationen til at selv score nogle penge, og sørge for, at der var mange penge, der gik til romeriet. Og syndere. Det er nogle af dem, der træder ved siden af. Ikke? Men de holdt så nær til Jesus, for at høre ham. Og det var bestemt ikke fordi, at Jesus syntes, det var godt, det de gjorde. Men de havde alligevel lyst til at være sammen med Jesus. Og farisæerne og de skriftkloge, de gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Så jeg ser de her farisæer og skriftkloge, som om de peger fingre dobbelt her i den her tekst her. De peger fingre, at der er nogen, der er mere syndere end dem, og værre mennesker end dem. Og de peger også fingre, at Jesus er den her overhovedet gider at være sammen med den slags mennesker. Okay? Så de peger dobbelt fingre. Fordi at Jesus han oplever det her, så fortæller han faktisk tre historier. Og det gør han for at undervise i faktisk farisæerne i skriftkloge. Det er ikke sådan, du skal se på det. Det er ikke meningen, du skal pege fingre. Nu skal du høre, hvordan tingene hænger sammen. Og jeg har sprunget over de to første, og så er jeg gået direkte til den tredje, som måske er en af Jesu allerkendteste historier. Og jeg synes, der er nogle sindssygt gode ting i den historie, som jeg vil trække frem løbet, da den jeg læste her. Der står, Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Og de første lyttere til Jesu historie har bare tænkt, what? I højere grad, end vi tænker det. Faren, patriarken i familien, det var en, der bare skulle vises respekt. Jo ældre man var, jo bedre er det her, eller jo mere, jo yngre ned til en 16-15 års alder, jo bedre, ikke? Vi andre bliver mindre og mindre værd. Men altså, lad nu være det her, var det bare respekt om faderen i familien, ikke? Og hvad beder han så ind, den her realitet, den der lyttede til den første? Beder han om at få den del af formuen, som tilkommer ham, som om faren skulle være død arven, ikke? Han skulle bare have nogle verbale og fysiske slag, den her søn. Meget, meget respektløst over for selveste faren i familien. Og den her søn her, han har måske, jeg ved ikke om han er 20 år, altså det er jo en historie, så det er jo, det er jo Jesus, der har en tanke, der fortæller en historie, men siden han stiller spørgsmålet, så kan han ikke være et barn på 10 år, vel? Så han har alligevel boet der et stykke tid, og han er vokset op med en far, og man finder senere ud af, at jeg tror, han har vokset op med kærlighed fra sin far. Det er en god far. Og han har haft, hvad han skulle bruge i den her familie. Det har ikke været en fattig far. Og måske er det derfor, han også har tænkt, så kan jeg få noget ud af det, hvis jeg beder om at få den del af formuen, der tilkommer mig. Og de har bare tænkt, what? Hvad bilder den mand så hen? Og så fortsætter det, så delte han sin ejendom mellem dem. Der kommer deres hele endnu længere ned. Altså, faren, du skulle have slået ham verbalt og fysisk. Hvad gør han? Det står meget uforvidende. Han deler bare sin ejendom mellem dem. Og hvad er det, han gør? Han tager 2/3 og beholder til den ældste søn, som skal have en dobbelt portion. Og så har han 1/3 til den yngste søn. Og den yngste søn får så de her penge. Og den, der har lyttet på, bare tænker, hvad sker der op i hovedet på dig, altså, far? Det er dig, der skal have respekt i, og du skal selvfølgelig ikke give ham de penge, der er op. Totalt respektløs. Og det, der er problemet med den her søn, og så måske også en sorg for faren, det er, han vil hellere have farens ting, end at han vil have faren. Det er jo en dyb smerte for en far at have på den måde. Min søn vil hellere have mine ting, end han vil have mig. Respektløst. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv. Tilhører han til, ja, den slags latterlige unge mennesker. Det er klart, det går sådan med dem. De klatter oven i købet arven, som de skulle have investeret og fået det til at blive større, så familien kunne få ære. Så østrer han det bort. Ja, det er den type, der gør det. Så der bliver de bekræftet i det. Det går sådan, som vi havde forventet. Og da han havde sat det hele til, kom der streng hungersnød i landet. Og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og svin, det er altså meget urent dyr i den her kultur her, i den jødiske kultur. Så det er en rigtig, rigtig nederen job, han har fået sig der. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. De her folk, som er skriftkloge, de ved godt, at gamle sted med af. Fyldt med historier om, når man fornægter Gud, så går det dårligt. Så må det ikke de have tænkt Guds straf i den her tekst. Det er vel fair nok, at det går den her mand, den her unge mand, så slemt, så han til sidst ikke engang kan spise det, som svinneder. Hvor lavt kan man synge. Men det er fair. Det er fair, at han er på bunden af jer. Så tror jeg, den type, de har fortjent Guds straf. Og så går det sådan, at da gik han i sig selv, den her søn, og tænkte,
Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod? Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til min far, nej, sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere.
Umiddelbart så lyder det rigtig, rigtig godt, det der sker her. Han går i sig selv. Der er en form for en, kan man kalde det, omvendelse. Jeg vil tilbage til faren. Men dybest set, så kan man sige, at han har ikke forandret sig endnu. For hvad er det, han vil hjem og have? Er det faren? Nej. Han vil hjem og have farens ting. Han vil bare hjem, og så vil han gå som en daglejer. Så han arbejder en dags tid, og så får han en dagløn tilbage, så han ikke skal sulte her og ikke engang kan spise svinesmad. Derhjemme, der kan man få mad nok. Så han er egentlig sådan set bare den samme unge fyr, der gerne vil have det, som faren kan give. Derfor vil han hjem til sin far. Han har en erkendelse af sin manglende respekt, men han forstår det ikke til bunds alligevel. Og så kan man spørge, hvem er det her? Jeg tænker, at det kan være den, som tror på, at der er Gud. Og som i lang tid opfører sig pænt. Fordi på den måde, så kan jeg se mig selv alvorligt og få mest ud af det. Men på et tidspunkt, så finder man ud af, må jeg ikke få endnu mere ud af det med udsvævende liv. Så får jeg lidt mere ud af det. Og så gør man det, men på et tidspunkt så falder man ud af det udsvævende liv. Og det er der faktisk en del, der oplever. Det er ikke særlig fedt. Jeg troede, det var fedt, men det var det ikke. Jeg tror, jeg vender tilbage. Så kan jeg måske igen få det gode liv tilbage. Og det er selvfølgelig også i et rum som det her. Og de er der i vores verden, de mennesker, der vender tilbage, fordi de godt får en erfaring af, det er altså bare det bedste. At leve og komme i kirke, eller hvad man nu tager beslutninger. Og så kommer vers 20. Så brød han op og kom til sin far, mens han endnu var langt borte, så hans far. Og han fik medynk med ham og løb hen og faldt han ham om halsen. Jeg har selv gået på efterskole. Og så kunne man godt finde på at ringe hjem. Og så bliver mor så glad, når man ringer hjem. Indtil hun finder ud af, at hovedbudskabet var send flere penge. Jeg mangler penge. Og det er jo den tanke, hvis man bare går ind i historien og tænker, hvis faren står der og venter, at man kan spørge, hvorfor venter han? Og de folk, der har lyttet på, tænker, far, nu er der så tid til, at du giver ham en ordentlig læge. Ja, nu skal han være der. Men i virkeligheden kan faren jo se ham på lang afstand og tænke, okay, han ved ikke noget. Han ved ikke, hvad der er sket. Han ved ikke, hvorfor han kommer tilbage. Og tænker, ja, han håber, der er lidt mere penge. Måske. Men han spørger. Han spørger ikke. Og det er meget agtigt, respektløst mod sig selv som en patriark overhovedet at løbe. Det gør man ikke. Man går. Hvis man er patriark, så går man. Kan I godt se, at det virker mere respektfuldt? Man løber ikke. Men for ham er det, som der skal til at ske nu, det er altså afgørende for ham. Så selvom han er faren, så løber han. Det er ligesom om han går med på op i sin egen skam. En del ære, han kan overflytte til den her søn, der kommer. Og så løber han hen. Og så falder han ham om halsen og kysser ham, inden han ved noget som helst. Selvom jeg lige har påstået, at han er ikke ordentligt omvendt endnu. Han vil stadig bare hjem og have faderens ting. Så er det alligevel faderens reaktion. Løbe
respektløst mod sig selv. Og så falder han om halsen
og kysser ham. Kysser på formen. Det er ligesom om, at der i faderen har været en tilgivelse, inden han kom. Inden han betaler noget, som han behøver ikke engang at komme med en undskyldning, så er der en tilgivelse hos faderen. Han håber bare, at sønnen vil komme tilbage, og så løber han.
Sønnen sagde til ham, det er hans lille, han har forberedt en tale, kan I huske i vers 14 eller noget. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn.
Og så kommer der med, og det er lige taget med. Jeg ved, hvad faderen tænker, mens at sønnen siger de her ting her. Måske er han rigtig glad for det første ord om far. Ja, husk det.
Jeg har syndet mod himlen og mod dig.
Hvad tænker far? Ja, det har.
Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn.
Det er måske ikke noget.
Og så har jeg klippet ind, hvad han havde forberedt i vers 17-19. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglere.
Tankevækkende, synes jeg. Det havde han tænkt sig at sige. Men faderen kommer ham i forkøbet og siger, nej. Måske bryder han ham af, jeg ved det. Men det er i hvert fald den historie, Jesus han laver. Men faderen sagde til sin tjener. Så faderen vil simpelthen ikke have, at sønnen kommer hjem og går som daglejer. Som om du ikke er søn. Du skal ikke komme her hjem, og så skal du til at knokle for at få en belønning af mig. No way. Der er du ikke fra. Og kom hjem til mig og gå som en daglejer. Og hvis I kommer her i kirken, hvor I tænker, det er sådan set sådan et regnestykke, hvor jeg kommer lidt i kirken, så giver han mig lidt, og så siger jeg, så banner jeg ikke i morgen, og så kommer han nok et eller andet. Ved du hvad? Det vil han ikke have. Så må det ikke være. Så må det ikke være. Og det er klart, de her tilhører, som jeg fuldstændig har glemt at snakke om, de er jo forbavset, ikke? Hvad er det, der sker her? Og hvad er det, han så siger til sønnen? Han siger, min fader sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og give ham sko på fødderne. Og kom med fedekalve, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Han var simpelthen den fineste festdragt på. Og så får han også den her ring på. Og der er noget, der betyder på, at det som Jesus vil sige med den her ring, det er den her signetring, hvor han simpelthen kan begynde at handle igen. Så han kunne handle på faderens forhold. Så måske er det her en måde at sige på, ja, du er søn, og du har en del af formen nu. Og så slagte han fedekalv. Fedekalv, det var altså ikke noget, som man bare, altså ligesom i dag, der spiser vi sådan noget mad, måske nogle af jer, så bare ofte. Det var helt særligt. Det skal bare være det bedste af det bedste. Lad os holde en fest. Og så betegner han det, at han har været væk fra sin far, som hvad? Som godt sag. Som død. Min søn her var død. Tænk dig. Det må være dybt smerte for ham, når han bruger den slags ord om dem, der hælder af faderens ting end faderen og forlader og lever et andet sted, end det hvor faderen er. Han ser ham som død. Og glæden over for ham tilbage er så stor, så han siger, han blev levende igen. Så radikalt er det.
Han var fortabt,
men er blevet fundet. Og det er Jesus, der fortæller den her historie. Jeg ved ikke, om han fortæller den lidt med sådan en klump i halsen eller sådan. Det er meget personligt for ham. Fordi det, som jeg ved om resten af nyttestamentet, det er dybest set, at han den sande storebror. Det var sådan en storebror. Det var sådan, som Jesus opførte sig som storebror. Som den anden storebror, som vi skal høre lige om lidt om. Han skulle have en. Men det, som Jesus han oplever, det er, at han kommer til en lukket dør. For at give mulighed til, at faderen kan komme og omfavne. En åben dør for os. Han blev afklædt og blev korsfæstet som påskens budskab handler om. For at vi kunne få en festdragt på. Han blev fattig, siger Paulus i 2. Korinther, for at vi skal blive rige. Og tankevækkende for mig i den her situation er jo også, jeg kommer lidt mere ind på det bagefter, men når faderen bruger noget af sin formue på at holde en fed fest, hvis formue bliver så en lille smule mindre, det gør den ældste søn. Det var meningen. Nu havde han jo fået sin tredjedel, og så er der kun to tredjedel tilbage, og så bruger faderen noget af dit penge til at holde en fed fest. Så den formue må blive lidt mindre. Og det er det, der er tilfældet med Jesus. Den sande storebror. Han blev fattig for ikke at blive rig. Han blev forladt, og han siger det selv på korset, for at vi aldrig skal forlades. Han tog i eksil. Han var i himlen. Han tog vildt langt væk til en jord som vores, for at vi kunne få lov at komme hjem. Så på den måde er det meget personligt for ham. Fortæl den her historie. Og jeg tænker, at når faderen siger det her, og fortæller, du skal ikke gå som daglejer, du er min søn, her er festdragt på, så kan der faktisk ske det, at mennesker, som har været døde, kommer tilbage, finder far, hvis jeg bare har dig, så behøver jeg ikke. Forstår du, hvad jeg siger? Man kan komme her, hvor man til sidst tænker, at det her bliver jo ikke en daglejer. Hvis min far er sådan der, bare jeg har min far, så behøver jeg ikke. Jeg tror, miraklet kan ske her. Jeg har ikke fællesskab med faderen for at få noget af ham, men bare for at være sammen. Jeg adlyder ikke for at blive belønnet, men bare fordi jeg står på, at han er den kære min far. Derfor gør jeg, hvad han siger. Og så i vores historie, så kommer der altså en krise igen ved de første tilhører at sige. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Det var en familie i krise igen. Det var igen en søn, der skulle vise respekt for sin far, og så bliver han væk fra den her store håndtid, som det er. Og som jeg sagde før, på et eller andet niveau, kan vi jo godt forstå den her ældste søn. Altså, han er lidt udsvævende, så kommer han tilbage, og så skal han bruge mine penge på en fest. Det er dem, jeg skulle have arvet, du er i gang med at bruge på den der ude, altså den der latterlige søn der, som har svigtet på det groveste. Jeg forstår godt, at han er sur, og det er bare en krise. Og jeg tænker, at den her søn minder om den anden søn. Hvorfor er det, han bliver så vred? Det er, fordi han ikke er tilfreds med faderen. Han havde faderens ting.
Den første tror, han kan få endnu mere faderens ting, hvis han lever et udsvævende liv. Men ham her, han tror, han kan få endnu mere af faderens ting ved at leve et fromt liv. Det ligner han. The bad guy, the good guy. Som begge ting vil have noget af faderen, og er ikke tilfreds med faderen. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort sammen med skøre oven i købet. Da han kom, slagte du fedekalven til ham. Kan I høre det? Han vil bare have retfærdighed, og han vil have faderens ting. Og jeg tænker egentlig, at faderen sørger igen. Her er jeg igen sammen med en søn, der elsker mine ting mere end mig. Stor sorg for en hvilken som helst far. Han hader, han elsker mine ting mere, han elsker mig. Og jeg tror, at Jesus svar igen kan være det, der vækker ham her. Jeg tror egentlig, det står der i historien, men jeg tror egentlig, at Jesus vil sige i historien, det her, det er også en død søn. Det er også en død søn. Som har brug for lige så meget omvendelse. Hvis vi sidder her og tror, at hvis I bare gør det ekstra godt i jeres liv, så får vi lidt mere af Gud, så får vi nogle af hans velsignelser i jeres liv. Så trænger I til en omvendelse. Jo, vi trænger til en omvendelse. Ligesom lidt som den the bad guy. Og jeg tror, det som faren svarer, måske kan vække det her i os. Wow. Når jeg står ved nadveren, jeg behøver ikke andet end Jesus. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er fundet. Du er altid hos mig. Du er mit barn. Du er mit barn. Du er altid hos mig. Og hvis alt mit er dit, hvis det er sådan, så kan man jo heller ikke have det sådan, at hvis jeg gør sådan, så får jeg lidt mere. Og hvis jeg ikke gør sådan, så får jeg lidt mindre. Nej. Så er alt belønningssystemet, det er jo brugt sammen. Hvis alt mit er dit, hvordan kan jeg så tjene noget hos mig? Hvis i forvejen er mit, at det ikke er dit. Så det, som det her svar måske kunne kalde frem, det er, drop det. Og så ved, det der er vigtigst at sige dig, det er, at du er Guds elskede barn. På den måde får Gud også evigt. Og jeg tænker, de der fromme fortabte børn, det er også nogle af dem, der er med her. Og vores ønske, det er, at vi må se Guds skønhed. Vers 1. Ja, tak for, at du er sådan en vanvittig vidunderlig far. Priser for, at du ikke tænker på din egen ære, men du valgte at sende din søn, som også i påsken blev korsfæstet. Overtog skam, overtog synden, så når vi i dag kan være dine elskede barn. En verden med kaos, en verden med usikkerhed, så står det fast, Jesus, at du døde og opstod. Og derfor er vi Guds elskede barn. Du er vidunderlig.
Jesu navn. Amen.
Og så stiller jeg de spørgsmålene. Er der enkelte ting, som Gud har tænkt til jer om til den her gudstjeneste eller to ting? Og hvad er det? Og så vil jeg opfordre dig til, hvis der er noget, hvor Gud har sagt, at der er særlige ting, så vil jeg råde dig til at fortælle til et andet menneske. Fortæl til et andet menneske. Det får ofte en større betydning, hvis du fortæller det til et andet menneske. Og hvad skal det have betydning i dit liv? Den ting, du har tænkt til.